mums uz decembri visas tās iespējas, kur mēs varam piedāvāt pieteikties rindā elektroniski. Patiesībā viss šie laiki uz decembri jau ir pilni. Bet mēs esam atstājuši arī iespēju, obligāto iespēju cilvēkiem, kuri nav pieteikušies, nākt un man stāvēt rindā.
Dzīvajā rindā.
Jā, protams, ka tie, kas ir pieteikušies, viņiem nav jāstāv rindās.
Bet tad, ja šobrīd pieskās internetā vai telefoniski, tad visticamāk pieraksta laiks rindai būs ātrākais janvārī?
Diemžēl, jā. Ir vēl viena iespēja, ka cilvēki pierakstās, aizpilda pieteikumus ar šo drošo parakstu, elektronisko parakstu, un tad viņiem arī tāpat ir opcija, proti, ka viņi aizpilda, viņiem ir drošais paraksts, un tad viņiem tikai atnāks e-pasts vai īziņa, ka viņiem ir karti gatava, viņiem tikai atliks aiziet viņai pakaļ.
Kas cilvēkiem jāzina par jauno karšu darbību, kas ir tie neskaidrie jautājumi?
Man liekas, ka pats svarīgākais ir saprast to, ka visas tās grupas, kas brauc bez maksas, jeb ar atlaidēm skolēni, pensionāri, invalīdi un tā tālāk, viņiem nekas nav jādara. Dieva dēļ, sēdiet mājās, brauciet sabiedrisko transportu kā šogad. Tā nākošgad nenāciet klientu apkalpošanas centriem neveidot rindas. Rīcinieku kartu samainīsim tad, kad beigsies termiņš šai kartē.
Kas notiks ar tiem, kas iegādājas braukšanas talonus tagad šajā decembra mēnesī, piemēram, cilvēks gadu nokalē nopērk 20 braucienus,
biļetes
viņiem arī nākamajā gadā tie būs 20 vai tie konvertēsies citā braucienu skaitā pēc jaunajām cenām.
Jebkurā gadījumā visas biļetes būs derīgas 2 mēnešus. Nerīdziniekiem viņas būs derīgas līdz 28. februārim, pēc tam viņi var saņemt naudu apakaļ klientu apkalpošanas centriem. Rīcinieki viņi var izmantot arī visu laiku. Nu, tāpēc, ka principā viņam varbūt ir ekonomiski neizdevīgāk viņš būs. Viņš teorētiski var arī nākt uz klientu apkalpošanas centru un saņemt naudu ir apakaļ.